The savings are stacked at Sleep Outfitters. Right now, save up to $800 store-wide on top brands you know and trust. Plus, buy one, get one free deals so you can upgrade sleep for your entire family. And get a free adjustable base with select mattress purchases. With 0% interest financing and free delivery available, getting better sleep has never been easier. And with our exclusive lifetime price guarantee, you'll always know you got the best deal. Save big today at Sleep Outfitters. Visit sleepoutfitters.com or a location near you.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Vítaj, Anka.
Našou dnešnou hostkou je Anna Gáborová, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Anna Re. Anna je speváčka, skladateľka, textárka, hlasová koučka. Dlhé roky sa venuje tomu, ako znie náš hlas, čo nesie a čo o nás prezrádza. Vedie nás k tomu, aby svoj hlas ľudia nielen používali, ale aby mu aj viac verili. Vítaj u nás.
Ďakujem, to bolo krásne. Krásne zhrnutie.
A zabudla som, že najnovšie sa venuješ aj svojmu podcastu Návrat k sebe.
Áno.
Má krásny názov.
Ďakujem. On súvisí s mojim novým albumom Návrat k sebe.
A dnes sa chceme rozprávať o hlase, ako o nástroja pre seba vyjadrenie. Lebo je to, že? Jeden z nástrojov, ktorý môže...
No hlas je jeden z najdôležitejších, lebo po prvom výzore, teda dojem, je prvý ten, že vás niekto uvidí. Ak vás teda vidí, ak vás len nepočuje, že má tú šancu vás vidieť, tak to je to prvé, čo urobíme ten dojem a potom, keď prehovoríme. Ako ten hlas znie, ako ho použijeme, či ho máme stiahnutý, hej, alebo sa bojíme, alebo ho dáme skrátka v tej jeho plnej sile, alebo v plnej sile, no, rozumiete, hej, nemyslím teraz úplnú plnú silu, lebo to už by bolo asi kričenie, že ho nezakrývame, že ho necháme znieť tak, ako on prirodzene má znieť v našom tele a smerom von.
Ale on... Ten hlas veľmi veľa prezradí.
Veľmi veľa.
A prezradí aj vtedy, keď s ním vieme robiť? Vieš, čo sa pýtam?
Hej, to je dobrá otázka.
Môžeš kľudne ešte ďalej pokračovať, či tomu správne rozumiem,
keď
ale...
Keď vieme zakrývať, vieš?
Vieš, myslím niečo také ako detektor lži.
Áno.
Že údajne sa dá aj s ním vybabrať.
Hej.
Keď vieš naozaj veľmi dobre pracovať s tým vnútorným svojim systémom, tak dá sa klamať aj s detektorom lži. Dá sa aj ten oklamať. Ale nechcem, aby to takto vyznelo, ale v zásade ten hlas o nás veľmi veľa prezradí. Tá moja otázka je, že či my vieme, a keď s ním naozaj vieme pracovať, že či ho vieme...
Sa prejaviť ako inak, ako by sme možno...
Áno.
Hej, že ako máme možno že prirodzené, či, že zmeníme sa na niečo, na niekoho
vieš,
iného.
Niečo ma trápi,
hej.
Ale ja sa tak nadýchnem a ten hlasok dám do takej veselej tóniny, čo sa veľmi často podľa mňa stáva.
Dá sa to a vlastne no, profesionálni herci to aj musia robiť. Mm-hmm. Alebo moderátori, alebo aj ja ako speváčka, vieš, toho človeka, ktorý príde na koncert, no jeho... On tam prišiel za nejakým cieľom, že niečo zažije. V podstate ho až tak nezaujíma, čo ja prežívam možno úplne, že v súkromí, hej, aj keď zase... Otázka toho, že na koncerte môže byť vlastne autentická, hej. Ale zas, ak mám spievať pieseň, ktorá má vyjadriť nejakú veselú emóciu, no tak asi to nemôžem so slzami na kriečku spievať. Môžem, ale už to dá iný pocit. Takže áno, keď viem ten hlas ovládať, poznám tie nástroje, tak potom viem... ako keby oklamať v tom zmysle, hej, že dám niečo iné von smerom ako to, čo mám vo vnútri. Ale takisto ti to vie aj pomôcť, vieš, že si v nejakej stresovej situácii začne sa ti ten hlas zatvárať, lebo skrátka bojíš sa niečo, ale ak ty vieš, že ako sa nadýchnuť, ako to vlastne otvoriť, aby ten hlas mohol znieť, rezonovať a neroztriasol sa ti a nezúžil sa ti, lebo máš nejakú trému, máš nejaký stres alebo čokoľvek sa ti deje, tak vlastne nemusí to ten tvoj poslucháč alebo divák vôbec spoznať.
No to je presne to. Toto ma naozaj zaujímalo, že či sa s tým aj s hlasom dá takto robiť, lebo ja mám aj vyskúšané to, že keď som v strese alebo mám trému alebo niečo také, to telo sa zatvára, tie cievky sa zúžujú a celé je to také, že človek má pocit, že stráca životné funkcie a musí sa vytriasť, vyskakať, vydýchať, alebo ja to tak, že a potom sa postaviť dorovna. A ten postoj, tak ako sme spojení, tá hlava s telom, tak ako tá hlava vie úplne zavrieť, až tak zrútiť to telo, tak keď sa naopak postavíme, tak ten vedomý postoj zase vie tú hlavu dať na poriadok. A ten hlas je podľa mňa rovnako silný v tomto, že?
Presne tak, a to robíš úplne super, že napríklad keď cítiš to napätie, tak to vyskáčeš, vytrasieš sa. Ak máš tú možnosť, lebo už priamo na pódiu možno až tak nie, alebo niečo, ale
na záchode pred tým,
hej, úplne ti rozumiem. Tak to je super, lebo ty si pomôžeš tým telom, lebo náš hlas je súčasťou nášho tela a my ho tvoríme vlastne našim telom. Takže keď dokážeš otvoriť, uvoľniť nejakým spôsobom cez ten nádych alebo cez to, že doslova otvorím ten hrudník, tým pádom otvoríš si aj ten hlas a môže potom znieť. A lebo totiž to prirodzenou funkciou hrtana nášho je sa zatvárať, sťahovať, chrániť nás, aby sme niečo neprehltli, nevdýchli, čo nemáme, hej. Ale pri tom rozprávaní alebo spievaní my potrebujeme robiť presne opak a otvárať ho. Čiže v istom zmysle to ako keby neprirodzené zrazu, to spievanie a rozprávanie po tejto fyziologickej stránke.
Tak ale spev je veľmi emočná záležitosť a to je, presne mi to príde, že keď sa dokážeme tak otvoriť, tak sa otvára aj to srdce.
Presne nie, tak.
Že nevieš spievať, taká uzavretá schránka.
Vieš, ale potom je to trápenie pre teba aj pre toho,
pre tých
kto ťa počúva.
A ty vlastne tieto veci učíš, hej? Že keď chceme vedieť nejako lepšie sa vyjadriť aj tým hlasom, tak ty nás to vieš naučiť.
Áno, áno, presne tak, lebo ten hlas je tak úžasným nástrojom, či už pre nás samých, alebo aj pre tých, ktorí nás počúvajú. Mhm. Lebo ja vlastne častokrát hovorím to, že hlas slúži na komunikáciu, nejakú výmenu energie. A keď ja si to len držím tak ako vo vnútri a ledva to ide, tak akú energiu odovzdávam tomu človeku, s ktorým komunikujem? Mm-hmm. Hej. Ale ako náhle tam dám, ten, zase hovorím stále o tom priestore, lebo to je jedna z najdôležitejších vecí, aby ten hlas mohol znieť. Keď ja dám ten priestor, tú energiu, tak vlastne úplne niečo iné vyžarujeme. Lebo však ste to určite cítili, že jak som pôsobila pred chvíľou s tým stiahnutým hlasom a telom a inak, keď sa to skrátka otvorí, lebo ty budeš úplne niečo iné vyžarovať, ako keď máš skrátka zakryté, to všetko prekryté, stiahnuté. Zrazu máš pocit, že ten človek je taký nejaký neistý, nesebavedomý a možno to tak ani nie je, ale ten hlas to o ňom komunikuje. Mm. A naopak, keď to otvorím, keď sa nebojím vlastne ho prejaviť, tak pôsobím určite istejšie, sebavedomejšie ako s tým stiahnutým hlasom.
A čo myslíš, čím to je? Je to dané tými životnými okolnostiami, skúsenostiami, že ten hlas akože tak ako keby sa uzatváral?
Ono, samozrejme, že počas toho života všeličo zažívame a to ovplyvňuje tak ako to naše telo, tak aj hlas. Všetko to emočné prežívanie, psychika je veľmi, veľmi spojená s našim hlasom. Takže áno, má to na to vplyv. Ale na druhú stranu, keď viem, ako si môžem pomôcť cez to telo, cez tie nástroje hlasu, tak dokážem ako keby tú psychiku tiež si akože pomôcť, hej, že dostanem totiž tú lepšiu spätnú väzbu. Napríklad, hej, že nebude sa ma niekto pýtať, čo si povedala? Ešte raz, nerozumela som, alebo niečo, hej. Že dostanem skôr to, že aha, že ľudia ma počúvajú, ľudia ma vnímajú, rozumejú mi, tak moje sebavedomie tým pádom a sebaistota v tom prejave vlastne sa zdvíha, lebo mám dobrú spätnú väzbu. Keď mávam zlú spätnú väzbu, tak stále idem dole, viac nižšie, tak veľmi od toho záleží, vieš, že potom ti vlastne to zrkadlo od tých druhých ľudí pomáha k tomu, že ako sa cítiš vnútorne.
Ako vnímaš teraz, kam sme sa my v tejto dobe, kde možno aj menej naozaj fyzicky komunikujeme osobne, že kam sa ten hlas posúva? A špeciálne by ma zaujímal ženský hlas. Či si niečo zaregistrovala vôbec?
Neviem ti úplne odpovedať, lebo skôr to, že ak nepoužívam ten hlas, no, že ak teda komunikujem možno len cez nejaké správy, WhatsApp alebo neviem čo, môj hlas samozrejme tým pádom stráca tú kondíciu. Čiže...
Lebo to je ako sval, nie?
Áno, presne.
Že necvičím, keď atrofuje.
Tak, keď ho nepoužívam, presne tak atrofuje. Čiže ak na toto naražaš, tak to môže byť samozrejme problémom, ak človek nepoužíva ten hlas, hej?
Vieš, prečo som sa pýtala, lebo my ten náš slovenský folklór, keď si tak, vieš, sa vrátiš do tých starých filmov, ako tie ženy, mladé, staršie v krojoch, boli tak rovnomerne rozložené po tom poli s hrablami a teraz spievali. A že ten spev, ono sa to nesie aj pri tých všetkých, lebo niesol sa pri tých všetkých dôležitých udalostiach, hej, ako bola tie rituály, neviem, morena, alebo keď to bola svadba, alebo aj možno pohreb, alebo aj práca bežná, mali to aj muži, aj ženy. Vieš, čiže my sme reálne nielen spolu komunikovali, ale ten hlas sa niesol a musel byť silný, lebo si nezavolala si cez kopec.
Presne.
Vieš, mobilom, musela si, aby to išlo.
Teraz si mi pripomenula, inak trošku off do toho skočím, že moje deti niekedy aj v rámci bytu, hej, si telefonujú, keď sa im nechce postaviť.
Fakt?
Z gauča, že...
Tak to už je iný stupeň lenivosti.
Pohodlička, vieš ako?
Jasné,
som si práve rozmýšľala, či nepovieš, že spolu komunikuje cez ten kopec, ale lebo aj to je niekedy, vieš?
Áno. No ja práve jednu z vecí, ktoré robím na tých mojich workshopoch alebo kurzoch, keď teda je to o tom rozprávaní, nie spievaní, je, že presne dávam ľuďom tú predstavu toho, že si na jednej strane kopca a potrebuješ zahučať na tú druhú stranu. Tak ako to teda správne technicky zvládnuť, aby ten hlas bol naozaj silný, že vlastne kričíš, ale tak, že si neobližuješ, že cítiš skrátka tú silu a že sa ten hlas naozaj nesie, že sa úplne teraz tá miestnosť, ktoré sme, rozvibruje tými hlasmi a niekedy je to, že wow, že to sú decibely riadne, hlavne keď je tam viac ľudí. Čiže áno, to, čo si ty spomenula, že kedysi sa tak veľa spievalo, to je tak úžasné, kiež by sme sa k tomu stále viac a viac vracali. Áno, už nerobíme na tých poliach tým spôsobom, už tie práce sú samozrejme iné, ale keď počujem ľudí, ako spolu spievajú, tak to je taká sila. Ohromná sila, to je tak krásne a presne ten náš folklór je tak úžasný, lebo tam sú presne tie hlasy v tej sile, v tej najväčšej sile, to nie je tá klasika, hej, ale je to naozaj, hej, poriadny hlasisko a to je nádhera, skrátka, to máš zimom riavky, to ťa úplne že dostane. Čiže my to tam v sebe máme. Inak to je zaujímavé, lebo teraz ja milujem Londýn, ja som tam aj žila, teraz som sa zrovna odtiaľ vrátila. Tam som počula, teraz som si to tak zvedomila, že tí ľudia vonku na tej ulici, oni medzi sebou rozprávajú, že naozaj ten hlas sa nesie. Že nie je to ako, keď si to všimnete tu u nás, si to skúste všimnúť, že u nás ľudia trošku ako, aby ich len počuť nebolo. Hej? Ale potom, ako chceme mať aj to sebavedomie zdravé, samozrejme hovoríme o zdravom sebavedomí, ako chceme mať ten hlas silný, keď ho nepoužívame, keď ho vlastne tlmíme. Možno podvedome, hej, lebo to je naozaj veľa sa to deje, že v rodine je hovorčíkšie, hovorčíkšie, nekrič toľko, alebo niečo. No jasné, že keď deti kričia, tak ako rodičov z toho asi ide už šlak trafiť, keď je to veľa. Ale zase je to nesmierne zdravé pre tie deti, lebo je to rozvoj toho hlasu a pokračujeme v tom aj ďalej. Nemusíme kričať, ale hovorme prirodzene vlastne nahlas, ako tak ako to naozaj ten hlas chce, lebo náš hlas nechce byť takýto.
No lebo toto, čo hovoríš, to je, že aby sme ten hlas nechali znieť tak životaschopne, že? Nie len tak sa upratať, nenáročne.
Presne.
Aby som nikoho náhodou nevyrušila.
Áno, presne.
Ale toto majú podľa mňa ešte viacej ženy. Ako keby ja to tak vnímam, že mnohé sme boli naučené, teraz keď sa bavíme o tomto našom strednom veku, že sme boli naučené tak mnohé. Možno sa až tak neozývať. A platí to všeobecne pre našu generáciu. Teraz nemyslím, Anka, pre tvoju, lebo ty si trošku v inej generácii, jak sme. Ty si to tak na návšteve.
Ďakujem, v tom strednom veku.
Ale že všeobecne to platí pre túto našu vekovú generáciu, že my sme boli takí vychovaní, že neklás veľmi odpor, pekne poslúchať. Čo tie nie, v poriadku. Keď mi aj niečo vadí, tak aj vydržím, ešte potiahnem. Čiže my toto máme tak, ako keby aj z tej doby naučené. Ale toto je presne ten vek, kedy prišiel ten čas, aby sme sa išli ozývať.
Nech sa páči, poďte do toho. Začnite svoj hlas používať naplno.
No a čo sa teda podľa teba skrýva v tom, keď sa povie, že tá žena našla svoj hlas? Lebo ja som veľký fanúšik toho, aby sme našli svoj hlas a reálne ho použili, lebo máme čo povedať.
Prepáč, aká bola otázka?
Žena našla svoj hlas.
Ja, ok, dobre. Lebo mne tam už niečo naskočilo iné.
Tak daj,
že,
iné.
Hej, že v zmysle, že toto sú ohromné momenty, kedy zrazu uvidím človeka, ktorý zrazu ten svoj hlas použije úplne inak, ako je zvyknutý, že toto som ja? Toto je môj hlas? Alebo potom v momenty, že áno, že sa potešia, že je to v tom dobrom zmysle a potom, že joj, nie, to je moc. Že mám pocit, že kričím.
Toho
a ja hovorím, nie, nekričíš. Teraz si bola v tej tvojej prirodzenej sile. Lebo ja to chápem, keď je žena alebo muž, to je jedno, XY rokov, niekoľko desiatok rokov zvyknutý nejako rozprávať, tak áno, mne je prirodzené možno rozprávať takto, lebo je mi to, skrátka zažila som si to tak, hej? Ale to neznamená, že je to prirodzené pre ten hlas. To dávam častokrát príklad, že keď sa zhrbím, hej, a vypučím brucho a neviem čo, že mi to celé padne ten chrbát, tak niekomu to je prirodzené tak stáť, lebo skrátka je tak zvyknutý. Ale nie je to prirodzené zdravé pre ten chrbát a to, čo si ty hovoril na začiatku, že ten postoj, to je tiež veľmi dôležitá vec, preto aby sme vedeli ten hlas použiť tak, ako ho použiť čo môžeme,
ten
vieme.
Ten hrubík by mal byť taký otvorený.
Áno,
vieš, že to
určite,
je, to
lebo
je to.
Srdce, vieš, jak si ty povedala, emócie, srdce, srdiečko otvára cez to.
No a ty si spomínala tie nástroje hlasu, čo to vlastne je?
No je to dých.
Okay.
To je jedna vec. Je to bránica, čiže sval, ktorý sa podieľa aj na dýchanie, ale potom aj na, môžeme povedať, tvorbe tónu hlasu. lebo tam to začína. Odtiaľ mám tú silu, tam sa môžem oprieť. Potom samozrejme tie hlasivky, ale v zmysle, že nech sa len rozvibrujú. Tam sa ten hlas, ako tie svaly okolo by sa nemali zapájať, tam sa to netvorí. Začína to z dola, vlastne z tej bránice, hej, z tej oblasti bránice. A potom to ide vyššie do rezonančných priestorov, ktorými sú samozrejme ten hrudník, chrbát, hrdlo samotné, ústna dutina, nosové, prínosové, čuchové, nosohltán, dutiny. Hej. Čiže v podstate ten hlas potrebujem dostať ešte o niečo vyššie, lebo veľa ľudí chce rozprávať ako keby cez hrdlo, v zmysle, že však tu nemám otvor, hej, že ako to tam chcem pretlačiť, ale ako náhle posadím o niečo vyššie na úroveň čeľustných klobov, lebo tam, jak je ten nosohltán, keď vám to tak rezonuje v ušiach, tak vtedy viete, že ste dobre s tým hlasom v posadení. Prirodzene vám je aj lepšie rozumieť, že nepotrebujete nejak preháňať tú artikuláciu, ale tá zrozumiteľnosť sa tam dostaví aj vďaka tomu. A potom sánka, to je veľká vec. Lebo keď niekto neotvára sánku,
viac otvárať
áno, keď neotváraš sánku, tak tvoj hlas je taký,
ale to aj vekom vraj, že už neviem, kde som to čítala, videla, že my, že dobrá, naozaj dobrá funkčná sánka je, keď si dokážeš do úst vložiť vlastne zavrieť. Ako keby pesť, nemyslím celú pesť do celých úst, ale vlastne má to tak naširoko otvorené ústa, že sa ti tam teoreticky zmestia 4 prsty.
Mám 4?
Vieš, čo máš do úst, hej, áno.
Wow, aj ty máš. Dobre, počúvaj, dobrá si, Leila.
Vieš čo, akože mám špinavé ruky.
Výhovorka, ale dobre, berieme.
No lebo, že sa to vekom zatvára.
No ale prečo sa to zatvára?
No ty mi povedz.
No ja si osobne myslím, že preto, lebo začíname.
Tie čelustie. A vytrpím a nepoviem.
Presne, napríklad vytrpím, nepoviem. Kúsim si do jazyka. Hej.
To je celé, že sa to tam vlastne
lebo
takto...
Lebo z tantry zase, hej, tam je, že sánka je vlastne prepojenie z jóny, mali ste tu Veroniku. Veroniku.
Áno.
Hej. A druhá vec je, že hlasivky vyzerajú tak ako vagina. Mm-hmm. Hej. Takže to je veľké prepojenie a súvisí to jedno s druhým. To už je akože iná oblasť samozrejme, hej, ale keby sme išli do týchto vôd, čo sa týka tej sánky, tak presne, no navnímajte si to aj vy, čo počúvate, ako to máte, hej, že či máte stuhnuté tie svaly, ako ju vôbec otvárate pri tom, keď rozprávate, alebo aj keď ste v uvoľnení, či to máte zaťaté, hej, alebo cítiš, že máš vlastne uvoľnenú. Vždy by sme mali mať trošku tie čeľuste od seba uvoľnené. A pri rozprávaní vždy, nikdy nie sú pri sebe. Nikdy. Skôr otvorím viac ako menej. Radšej.
Lebo to je tak ako pri tanci. Keď stojíš obi dvomi nohami zaparkovanými na zemi, tak vlastne nie je tam tá ľahkosť a pripravenosť sa hýbať, nie?
Áno.
Inak ale vrátim sa k tomu, čo si povedala do tých iných vôd.
Dobre.
Vieš prečo? Lebo teraz mi prišla taká spomienka. Ja som roky pôsobila ako dula. Čiže ja som sprevádzala ženy pri pôrode.
Wow, to som nevedela o tebe.
No, vidíš to. Úžasné. My sa museli teraz stretnúť k tomu. A tam bolo veľmi cítiť, respektíve bolo, vieš, ono ten hlas a tie ženské vokalizovanie všeličoho, čo žena prežíva, a to môže byť rozkoš, pôžitok, pôrod, radosť. Vlastne každý má to svoje vyjadrenie a treba ja som pri tom pôrode veľmi vnímala, ale tiež len tak intuitívne, že je veľký rozdiel, ako rodí žena, keď ten hlas ide z tej hĺbky, ako keby naozaj z toho lona, a že je to tak uzemnené, také široké, také, že to má úplne inú silu, ako hlas, ktorý by išiel buď z krku, alebo až z hlavy, a že tam mal takú podobu kriku. Že to, keď išiel z tej hĺbky, tak to bolo naozaj také silné, ako keby levica
živočíšna
sa do toho oprela, a vtedy ten zvuk bol naozaj uvoľňujúci.
Wow.
Ale keď to išlo z toho vrchu, tak to bolo také, že skôr ako, že panika, trpím, chcem sa vyvlieť z toho tela, ako to bolo, vieš, že dostávala sa do tej hlavy. Takže tam som to ja veľmi vnímala, aj to, že nakoľko si tá žena dovolila sa ozvučiť. Vieš, že dovolila si byť, ako keby prijať a nechať to cez seba prechádzať, to, čo sa v nej deje. A ten hlas to veľmi ukazoval.
Wow, akože z tohto celého, čo si hovorila, som mala také zimomriavky, obrovská vec, čo si povedala, fakt, že my ako ženy, a verím aj muži, ale hovorím za ženy, hej, lebo som žena, my sa potrebujeme tým svojim hlasom naozaj prejavovať. Nebáť sa toho, keď už aj nie v nejakom prostredí, že sú tam ešte iní ľudia, ale doma si možno vytvoriť ten priestor, keď máme bezpečie, že máme teda ten dojem, že nás naozaj nikto nepočuje. Zaspievať si, akokoľvek to je. Vôbec nesúdiť, či to je čisté, nečisté, roztrasené, rozpadnuté, akékoľvek to je, akokoľvek to chce ísť, tak dať ten hlas von, lebo to je jeden z najmocnejších nástrojov. Tanec, podľa mňa, pohyb prirodzený, hej, pre nás, a hlas, ako sa ako sa aj očistiť, ozdraviť, vyjadriť. No presne, a pri tom pôrode, ja som teda zatiaľ pôrod nezažila, ale viem si to predstaviť, že ak to dáš von, aj cez ten hlas, tak ti to vlastne veľmi dokáže pomôcť. Teraz som si spomenula na situáciu, trošku to zase odľahčím, že išli sme s manželom na roller coaster, ten taký šialený, že úplne najviac za 2 sekundy, alebo ešte nie, 60 sekúnd, neviem, to jedno, skrátka za krátky čas, ideš na 100 rýchlosť, potom strašne hore, úplne že do kopca, do hora a úplne dole.
Utom sa pišti, že?
No hrozné to bolo, poviem vám, že pre mňa to bolo, ja som myslela, že ja tam umrem, akože toto sa mala tento pocit. Že ja som zo seba tam nevidela ani hláska. A ja som, lebo ja som bola v takom šoku. Ja som potom, som sa totálne rozplakala, keď sme odtiaľ vyšli, lebo tamto za mňa konečne vyšlo. Ja som bola tak stuhnutá, že ma musel normálne mi premasírovať.
To je presne tá sila.
Áno, a potom mi hovorí, ale ty musíš kričať. Chápeš, mne to hovorí, ale ja som tedy bola, že áno, že ale ja už nikam nejdem. A to bolo prvé, hej. Ja hovorím, poďme hneď na to najhoršie, nech to máme za sebou. No tak to bola chyba, ale OK, stalo sa. A potom som nakoniec ešte šla, ale už som tam naozaj kričala a bolo mi lepšie. Už som si to potom začala pomaly užívať. Fakt, že dať to von, lebo keď to držíš vo vnútri, tak to ťa môže veľmi až zabiť pomaly.
Ale to, čo si Lidka spomínala s tým pôrodom, tak veľká paralela, aspoň veľkú paralelu vidím s tým dýchom. Že naozaj my nevieme dýchať tak ozaj hlboko, že? Alebo veľa z nás nevedia takto dýchať a potom sa to prejaví aj na tom hlase, že to veľmi úzko súvisí.
Áno, lebo dých je energia. A ty, keď nepríjmeš dostatočnú energiu, tak potom nemáš z čoho čerpať. Mm-hmm. Vieš, takže to je jedna tiež z prvých vecí, čo učím ľudí. Áno. Že dýchať správne.
Teda
no, tak sú rôzne
situáciách, hej, že to je to dôležité, že možno pokoj sa naučíme dýchať aj tak áno. hlboko, ale keď máme pred prezentáciou alebo nejakým takým verejným vystupovaním, tak vtedy akože úplne, že sa stiahne všetko vo vnútri.
A vtedy, keď vieš tie nástroje a jedným z nich je nádych hlboký, hej, tak aby si to rozšírila, tak to vieš použiť aj v situácii, kedy ti telo to sa začne ako stiahovať, ale okej, ja si to uvedomím. Mhm. A nadýchnem sa. Pokúsim sa to trošku roztiahnuť, áno, zväčšiť.
Áno. No. Ja som bola u teba na kurze. Aj to je jedna z vecí, ktorú si naozaj pamätám, je, že si vravela, že ten hlas potrebuje ten, ako keby naozaj ten vzduch, alebo ten akože veľmi silný nádych a že ten vzduch je potom to, čo ten hlas nesie ďalej.
Správne, krásne si to zapamätala. Dobre.
A mne to minule pomohlo, a to je ako keby s tým krikom, že nemusíme čakať na pôrod alebo na niečo, že aj bežne taký naakumulovaný stres, ktorý sme nemali kde vypustiť, je skvelé si to takto pustiť, treba z baute.
To je super priestor.
To je super, ale už mám aj vyskúšané a to je úžasné, že keď sme v takom kruhu bezpečnom so ženami, kde presne som bola, akože sa tak vo mne nakopilo a som dostala otázku, že čo potrebuje, že ja to potrebujem dostať zo seba von a ja som si tam naozaj vytriasla. Potom som sa poriadne nadýchla a poriadne som to ako pustila. A je to také, že tí ľudia na prvý krát sa aj trošku zlaknú a začudujú,
no,
ale...
Áno.
Viem sa predstaviť.
ale to je, lenže tam presne ten efekt je, že tieto dve veci, ak si hovorila, že tanec, ale tanec je aj to, že to je intuitívny pohyb, ktorý niečo urobíš tak, ako psi sa otrasú.
Presne.
Zapustíš ten hlas von, čo potrebuje a potom je takto, že cvak a už je to vyčistené. To je párový, hej, ten tlakový hrnec, para pustená.
No a nie je toto lepší spôsob, ako nakričať na niekoho? Tam si vybiť tú zlosť.
No.
Lebo toto sa nám veľa
deje. Lebo to sa nám deje, hej.
Toto tu vidíme, hej, v našej spoločnosti, žiaľ, takú tú neslušnosť toho, že svoj hnev...
Prenášame na niekoho iného.
Áno, vygrcám ten svoj, akože...
Áno,
až takto expresívne poviem, tú svoju žlč na niekoho a prečo chudák niekto, hej, že on si to nezaslúži, je to niečo naše.
Naše, čo si my máme.
No, ale chápem, keď ľudia nemajú tie nástroje, alebo možno k tomu vedome nepristúpia, že môžu aj inak sa vybiť, lebo každý z nás to niekedy potrebuje. Ja som cítila tak ohromnú frustráciu. A mala som zrovna pred môjim zborom, čo máme v útorky. A že ja tam nemôžem prísť takto, hej, ja musím niečo so sebou urobiť. Tak som išla do lesa, tak som začala kričať v tom lese. A potom si hovorím, aj Bože môj, že les, chudačíka.
Srnky.
Hej, že akože tuto zase kričať, že to mi príde také znesvetenie. Tak som začala spievať. Ale to bol zase intuitívny spev a vlastne som
si
tam...
Si spievala.
Áno, a som tam zložila mantru, ktorá bude na mom teraz albume Návrat k sebe. A nič iné sa tam nespieva, len hejo, hej, že je to vlastne ide o tú emóciu za tým. robím. A ja som to ešte v ten večer priniesla aj na ten nácvik zboru a som to vlastne naučila tých mojich zboristov, trojhlasne som to robila a už som videla, čo to s tými ľuďmi robí, že keď už dávaš niečo takéto, že neustále opakuješ, ako sa teda v mantre robí, že stále to isté dokola, tak sa môžeš dostať do určitého stavu vedomia zmeneného, tak si hovorím, OK, že už to ukončujem, lebo už sa môžu začať otvárať veľké veci a už sa aj tak začali nejaké, lebo jasne ten zbor, zase nemám tam ten priestor, aby som riešila už nejaké takéto záležitosti, psychologicko úplne, ale to chcem povedať, že zase tiež dovolila som si to, lebo som to potrebovala a vlastne ešte som to aj pretvorila na niečo kreatívne.
Mm-hmm. A to je tá alchymia. Vieš, že nezostaneš s tým sfrustrovaná, prípadne to vyleješ na niekoho, systém padajúceho lístia, hej.
Ale niečo pekné.
Ale že sa to, hej, že si to pretvorila, to je úžasné. A to inak si myslím, že my máme ten veľký dar. Že
a to robia aj výtvarníci, nie? Že takto
ale hoci
aj,
kto ti to vie, tanec, vieš, že to áno. V zásade...
Spisovateľia,
ale môžeš hoci kde, akože keby som si kováča zobrala, vieš, že hoci kto, ale to je práve to, že necháš to prejsť, to niečo, čo je hnusné, ale spracované sa, je to vlastne materiál na tvorbu niečoho.
Presne, že vlastne všetko kvázi negatívne sa dá. Môže na niečo pekné transformovať a to je úžasné, keď sa to podarí.
Keď už si spomínala ten svoj album, on ešte nie je vonku, hej?
Ešte nie.
Povedz nám niečo o ňom, ako si ho tvorila a prečo vlastne si s tým začala?
No, ja ho robím už tak intenzívnejšie v podstate posledné 3 roky. Mm-hmm. A 24. teraz je čo, 26, bol rok 23, vyšla prvá pieseň, ktorá ešte som nevedela, že bude už ako z albumu, hej? Zatiaľ to bolo ako single, pieseň Mesiačik, inak to je tiež taká veľmi pre nás ženy prebudzajúca pieseň. To som aj takú spätnú väzbu dostala, že to používali na nejakých takýchto pre ženy cvičenia, rituáloch a že čo to robilo, takže wow, teším sa ohromne. A vtedy som teda začala postupne robiť single a neskôr si hovorím, že OK, že tak asi urobím EPčko, to znamená, že to je vlastne taký skrátený formát, že to je tak 5-6 pesničiek. No a ono sa to nejako začalo viac a viac formovať, začali vlastne cez mňa vznikať nové piesne.
Ty si vlastne...
Áno, ja som autorkou hudby autorkou. Aj textov a vlastne sa to nejak tak vykryštalizovalo, že z toho bude aj celý album. Ale musím povedať, že od môjho zatiaľ posledného albumu som pravdivá. Tieto témy vnímate? Že čo sú moje témy? Ubehlo už, koľko? To bol 2017, no a máme 26, takže fú. Ale je to skrátka taký proces, že aj tomuto som sa nejak naučila dôverovať, že dobré veci sa nedajú urýchliť. Už aj tento album už moja je hlave. Už som mala niekoľko termínov, kedy mal výjsť, ale teda ešte stále nie je vonku. Lebo ešte stále ho finalizujem, ale už chýba naozaj veľmi málo, už robím na grafike vlastne toho bukletu. Dokončím tú poslednú hejo, tú mantru, posledný mix niektorých piesní a už v podstate fakt, že drvivá väčšina roboty je hotová, takže už to čo chvíľa bude a veľmi sa z toho teším, lebo nech už to môže žiť tým životom svojím, potom ďalej na koncertoch a...
Takže budú aj koncerty potom, hej?
No tak chcela by som. Teraz bolo také dosť zlé obdobie, lebo ja som vlastne ešte pred covidom dosť účinkovala v kapelách a orchestroch, kde som spievala hlavne prevzatú tvorbu, kavery rôzne. Mm-hmm. Mala som už síce presne, že aj tento vlastne album som pravdivá, ešte predtým debutový album, áno, už to viem, dávno, pred 20 rokmi, takže 20 rokov na scéne oslavujem. To bol 2006 inak.
Koľko takže... máš ty rokov, keď to nie je tajomstvo?
41 teraz.
A dobre si tu, 40 plus.
No, tak vidíte, tak nie.
A ja som rozmýšľala, že či medzi 20, 30...
Ó, zlata. Hej, tiež som mala včera jednu klientku, ktorá teda má asi 20-21 a tiež
myslela
sa
si,
na mňa pozerala, že keď som sa nejak vyjadrovala, tak potom pochopila a tiež sa ma pýtala, že fú, že to by som ti nepovedala, že oh, ďakujem krásne. Teraz sa teším, keď som mala 18 a vyzerala som na 12, tak to bolo strašné samozrejme, ale teraz už to samozrejme oceňujem. Takže tento album Návrat k sebe, verím, že teda bude už potom aj znova na tých koncertoch. A to som vlastne začala hovoriť, hej, že ja som veľa spievala tú prevzatú tvorbu, aj keď som už mala nejakú vlastnú, ale veľmi som túžila, že stále viac a viac spievať tú vlastnú tvorbu. A v tomto mi ten COVID pomohol, že už tak, že všetko padlo, hej, vystúpenia neboli, tak tedy som ako keby ukončila tú éru toho, že spievam covery a teraz spievam prioritne len vlastnú tvorbu, lenže to vybudovať je oveľa ťažšie, ako viete, ako predávať produkt, ktorý je z piesní, ktoré každý pozná. Ale dokázať predať aj za peniaze, aby teda zase bolo z čoho čerpať, čo investovať svoju vlastnú tvorbu, tak to chce zase no, inú prácu. Takže teraz som moc nekoncertovala a pevne verím, že sa mi to teraz už nastaví najlepšie. A, lebo ja milujem koncertovanie, milujem stáť na pódiu, mať ten kontakt s ľuďmi a ja to fakt potrebujem k samomu životu. V tomto mi aj ten zbor pomáha, že aspoň tam som na takom malom pódiu a teda oni teda sú zároveň aj nejakí diváci samozrejme, ale spievame spolu, takže mám takéto vyžitie, ale koncert už taký, že naozaj koncert to je už niečo iné. Tak na to sa teším.
Tak ti veľmi držíme palce s tým.
Áno. No. Tak vieš, je tam viacej roboty, ako nemám šajnu koľko v porovnaní s tým, že keď vlastne spievaš tú tvorbu, ktorá už tu je, má svoje meno a tak ďalej, že musíš úplne inak sa do toho vložiť, ale zase z toho hovorím, že úplne inú stopu zanechávaš a to potom je úplne iné zase. Vieš, že to je...
To áno.
Má to, ako keby musíš oveľa viac dať, ale tak, čo si ja tak vnímam, že aj oveľa viac dostaneš potom.
Tak verím, uvidíme. Tak, ale robím to už len preto, že ja to naozaj, že potrebujem robiť. No. Že pre mňa je to spôsob, ako seba realizujem, ako sa vyjadrujem, ako vlastne prinášam to, čo túžim prinášať ľuďom, že majú tam nejaké zahlbenie, majú tam aj radosť, prinášam témy, ktoré nie vždy sú aj ľahko komunikovateľné. Piesem Príď napríklad o túžbe po dieťati a vlastne je to téma toho, keď sa ti vlastne, vieš, ideš dlho k tej ceste, alebo teda si dlho na tej ceste a veríš, že to príde, hej, čiže privolávaš to dieťatko. A to viem, že keď som dala túto pieseň von, to bol jeden z tých prvých singlov, tak mi písalo mnoho žien, že wow, že toto je úžasné, že obdivujeme aj tvoju vlastne odvahu, že s niečím takým prichádzaš a pre mnoho to bolo takým pozbudením, že bože, keby som túto piesem poznala pred XY rokmi, keď som presne bola na tej ceste, ale sme napríklad, že po 7 rokoch máme aj to dieťa alebo niečo, že vlastne tie príbehy sú fakt silné. Takže aj takéto témy prinášam, veľa mám o prírode, lebo to je pre mňa inšpirácia, však viaceré piesne vlastne vznikli v prírode. A tiež také veselé, radostné jednu pieseň Hra. Mám úplne, že taký cigánsky bašavel, že to je skrátka, že wow, že teším sa, že niečo také ko mne prišlo, že to je úplná radosť čistá. Ale zároveň v texte je hĺbka.
Hej, ale inak to je krásne, nie? Jak tá hudba, aj text tej hudby, že môžu rôzne emócie v nás prebudiť. Ja často mám aj také zimomriavky, hej, že husiu kožu, keď počujem nejakú pieseň, čo sa ma tak dotkne. Mm. To je fakt pekné, že vlastne prinášaš tým ľuďom, to je taký pocit zadosťučnenia, hej, že prinášaš tým ľuďom také tie rôzne emócie, pocity, čo možno inak by neprišli.
Tak hudba je úžasným nástrojom, ktorá ti vie navodiť nejaký pocit alebo ti vie pomôcť aj s tým tvojim nejakým pocitom dať ho von, hej, identifikovať. Vieš, možno niekedy ani nevieš, že čo tam máš, ale vypočuješ si nejakú pieseň, ktorá ti nejako brnkne na strunu, ako sa hovorí, a buď teda ťa možno rozplače, alebo naopak ťa úplne rozveselí, že keď potrebujeme zmeniť svoju energiu, lebo sa cítim nejako, väčšinou teda chcem zmeniť kvázi z toho zlého, smutného na to dobré. A keď si pustíš nejakú pesničku, ktorá ťa naozaj že postaví zo stoličky a začneš si možno tancovať v kuchyni, tak tvoja energia sa zmení, takže ako hudba, to je veľmi, veľmi silný nástroj. A nech všetci robia nejaké umenie, bodaj by všetci robili. V nejakej miere to vôbec netreba robiť, ani náhodou to netreba robiť profesionálne, hej, ale dovoliť si nejako sa prejaviť pre tú radosť. A hlavne to umenie nás kultivuje.
Mm-hmm. Ale inak je stále viacej výskumov z hľadiska neurovedy, že ako veľmi vlastne tá hudba môže buď toho človeka preladiť z toho negatívneho na to pozitívne alebo na také harmonickejšie, ale aj naopak, hej, že keď si... Ja som si raz dala taký zámer, že idem naozaj si dávať pozor, čo počúvam. Mm. Lebo ono je to aj v hudbe, ale je to aj v tých slovách.
Presne.
A tam potom počúvaš také nezmysly, že respektíve uvedomíš si, že ja ale nechcem počúvať o tom, že muži sú takí onakí a ženy sú také onaké, že ja si to nemyslím. Prečo? A cez tú hudbu akákoľvek myšlienka sa ako keby lepšie dostane do toho vnútra. Lebo nás uvoľňuje. Čiže ako, tak ti len sama za seba poviem, že to je veľmi potrebné to, čo robíš, veľmi, veľmi. A že naozaj je podľa mňa čas ako keby začať si vyberať, že čo si my do toho svojho podvedomia púšťame, čo si tam nahrávame.
Presne,
a v čom sa chceme cítiť, lebo potom ten život, taká energia z nás vlastne ide, ako do seba púšťame.
Úplne s tebou súhlasím a ja som na tom úplne rovnako, že napríklad sa mi aj stávalo, teraz už dlhšie sa nestalo, čo je v pohode, že mi poslali ľudia nejaké texty, že či by som to mohla ja akože zhudobniť. Ale ja už od istého momentu, už odkedy som začala naozaj tvoriť sama, tak v podstate nespievam texty niekoho iného, lebo nie je to moje. Ja chcem zaspievať to, čomu verím, čím som si prešla, čomu rozumiem.
Čo je pravda.
A čo je pre mňa pravda, hej? A ako hovoríš, že no lebo slovo, to je tak ohromná sila. Čiže presne dbať o to, že čo vpúšťam do svojho systému, lebo to ma nejakým spôsobom ovplyvňuje, moju energiu, to, ako sa cítim a to, čomu možno uverím. Hej,
aj, lebo o však, sebe.
Aj o sebe, aj o živote, hej, áno, lebo áno. Však negativity je dosť, hej, tá, bohužiaľ to je stále viac a viac, alebo teda veľa jej je, tak ak je tam možnosť, tak rozhodneme sa možno si radšej všímať to dobré, to pekné, na to sa sústrediť, lebo však hovorí sa, nie, že na čo sa sústredím, to rastie. A ak chceme, aby rastlo dobro, čo ja si teda želám, to je moja téma, mier a láska, naozaj, že aj v
pesničkách. A to si ani nebola na mis.
No, to som nebola. Ako chcela som byť aj modelka, kedysi.
Ale modelka môžeš byť, pozor.
Nemôžem, aj keď dnes, počkaj, dnes už sa to asi mení.
Čo si, ja si hovorím, že možno keby mať 80 rokov.
No,
teraz veľmi zle, chyčia, áno, 60-70.
Inak to je pravda. Tak
Lejla úplne bez debaty.
No, to je krásne, áno.
No jasné.
Hej, hej.
Lejli, ty si nebola nikdy na mis? Lejli, ty si nebola?
Nebola moja zlatá.
No tak a to... Kde už si ty mohla byť?
No, už si mohla.
Mohla som rozprávať o svetovom mieri.
Presne, áno,
tak,
presne.
Tak my akože okruhom sa dostaneme takto aj bez korunky.
Cez podcast.
Cez podcast, hej. Ty vieš, čo by ma zaujímalo? Že či ten náš hlas, alebo teda hlasivky rozumiem, že sú ako sval, že keď s nimi naozaj pracuješ a vieš ich používať ako nástroj, tak oni môžu zosilniť a tým pádom aj sa mení kvalita toho nášho hlasu. Ale keď sa rozprávame o tom, o tej farbe, že či to je ako otlačok prstu, vieš, že ten v zásade nezmeníš,
Mm-hmm.
Že či aj ten hlas je taký, že už tak toho máš a môžeš ho trošku ako keby buď zjemniť, alebo skvalitniť, alebo inde posadiť, ale že či zostáva tá podstata toho hlasu identická.
Neviem úplne vedecky, ako to je, no. Ale osobne si nemyslím, že je, teda hlas nie je nemenný, určite nie je nemenný, mm-hmm. Pretože už len to, že aj ja keď si vypočujem moje nahrávky tých pred 20 rokov, tak je počuť, že ten hlas je ešte taký dievčenský, skrátka. Dievčenský, samozrejme, keď sme deti, zase máme iný hlas. Môj hlas je nižší, ako býval teraz
ale
v tomto veku.
Ale počas dospelosti, hej, že sa môže meniť.
Áno, mení sa. Lebo však presne, vydala som ten album prvý, mala som tuším 21, hej, cca. Bola som už dospelá a teraz zase si... Inak sranda, zase si porovnám 2017, hej, album, ktorý jasne tiež to tvorím, že som tvorila nejaké 3 roky cca, hej, kým to nahráš všetko, ale zase ten hlas je iný, ako teraz na tomto albume Návrat k sebe, hej. Tie rozdiely tých pomaly tých 10 rokov je cítiť.
Ja som dokonca počula, že po menopauze sa mení hlas.
Počula je to si? Možné, je to možné, lebo...
Vplyvom tých rôznych hormonálnych
zmien. Presne, hormonálnych zmien. Tak ako sa nám mení...
Aj počas puberty.
Počas puberty, nie len teda u chlapcov, ale aj u žien, u dievčat, hej. Tiež nie tak radikálne ako u chlapcov, ale u dievčat tiež ide nižšie, čo sa týka posadenia, alebo teda tónov, hej, že výšky tónov v podstate. Ale takisto... Presne, zase keď si vezmeš už, alebo aj dnes, keď počuješ, ja neviem, Helenu Vondračkovú, ktorá má 70+, predpokladám, hej, aby som jej náhodou nepridala.
Nevieme.
No ale CCA, hej, tak samozrejme zase ten jej hlas je iný, alebo Karel Gott, keď spieval už, hej, v neskôršom veku, tak no bolo to cítiť, hej, že ten hlas už nie je v tej kondícii, aj keď robíš tie cvičenia všetko, ale tak ako tie svaly, jak sme sa bavili, hej, mení sa to, atrofuje to, udržiava nás to v kondícii, keď teda venujeme sa tomu hlasu, no ale niečo už nie, asi nevieme úplne ovplyvniť.
Lebo toto inak, Lejli, dobre si sa opýtala, lebo ja som úplne tam smerovala, lebo tiež to tak pozorujem, že ženy, a teraz ja som to mala... Tak hej, kde som videla, alebo si spomínam na ženy, ktoré sú staršie, že áno, je to tá kategória po menopauze, alebo že už sú v postmenopauze, že tam dva také typy, že vnímam alebo počúvam, že tie hlasy niektorých žien vedia tak zhrubnúť a byť také veľmi rázne a že sa tomu tak aj trošku, aspoň pri týchto ženách, že aj ten celkové to vyžarovanie je také...
Také tvrdšie?
Také tvrdšie, dobre.
Tie hlasy sú trošku hrubšie.
A hrubšie, áno, ale aj celkovo, že to, čo ide z tých žien, je niečo také tvrdšie. A potom sú hlasy žien, ktoré sú také, ako keby si ubrala z nich a niektoré idú do takého zúženia a že takého, že ti ten hlas nemusí byť úplne príjemný na počúvanie. A ono to, by to malo ísť logicky ruka v ruke s tým, akým spôsobom komunikujeme, ako vystupujeme, ako sa nesieme. Ty si tam postrehla niečo u starších žien, že akým spôsobom sa to celé možno mení? Alebo len ten hlas a že či súvisí trebárs aj s tou osobnosťou nejako, kam sa posúva vekom?
Neviem povedať úplne, že tú zmenu, lebo väčšinou, keď ku mne niekto príde, tak ja ho ako keby spoznávam len, hej? Čiže ja neviem, ako pôsobil pred 10, 20 rokmi, alebo teda tá žena. Čiže môžem povedať len to, že s čím príde. To, čo ste hovorili, inak to je to správne slovo, ďakujem, že zhrubne ten hlas, že on postupne hrubne, hej? Nie, ani, že ako áno, aj trošku sa znižuje, lebo aj rozsah toho hlasu sa mení. Hej, že idem do hlbších poloh, alebo že momentálne ja zaspievam aj hlbšie polohy, ktoré som nezaspievala pred tými 20 rokmi. Ale našťastie teda ešte stále zostávajú výšky, hej, ale to tiež cítim, o to viac potrebujem trénovať, aby som to tam držala. Hej, niekedy prídu tie ženy, že ja nechcem mať až taký silný hlas, ale to je veľmi málo kedy, hej, väčšinou je to o tom, že sú práve že tichšie, hej, tichšie, stiahnutejšie. Stále náražame v podstate na to isté, že to veľmi súvisí s tým, že ako aj seba poznám, ako si dovolím seba prejaviť, sa nejako zakrývam, hej, čiže tým pádom aj ten hlas prekrývam, alebo či idem, že už viem, kto som, už som sa našla, objavila, alebo aspoň som bližšie k sebe a tým pádom aj ten prejav je potom na inej úrovni, že je taký otvorenejší. Ale čo sa týka tej, že ženy, ktoré majú hrubý hlas. Inak, akože väčšinou, nie, že, aj keď v mojom prípade napríklad, hej, že ja pôsobím, že ja som taká, akože jemná, vraj teda, neviem, ako na vás pôsobím, ale že, alebo teda respektíve, že tým, že som drobná zrastom, že ľudia nečakajú taký hlas, keď ma vôbec nepoznajú, hej. Ale keď prehovorím, tak zrazu som, hej, v miestnosti, som počutá, hej, a ten hlas je ako znelý, silný. Ale obvykle to býva, že také utlučky majú aj taký hlások utlučky. A zase také dámy, ktoré zase sú aj také väčšie, tak majú aj väčší hlas. Lebo naozaj to veľa... takto. Tým, že náš hlas je v našom tele a zase aj podľa toho, aký máme, čo sa týka krku, dĺžka krku, hrúbka, alebo teda, no dĺžka, že čím je dlhší, počkajte, aby som, radšej nebudem hovoriť, ale nie, tuším, už viem, lebo pri tenoroch sa to tuším hovoriť, čo sú vysoké mužské hlasy, že väčšinou spoznáš tenor už len na pohľad, že má ten krk akože kratší.
Aha. Hej? Fakt, že no, vyšší
ale my
hlasy...
máme, ty máš, vidíš, ty máš dlhý krk, ja mám dlhý krk, aj ty máš dlhý krk, vieš?
Čiže my by sme mali mať čo?
Čiže my máme tým pádom taký akože hrubší ten hlas o niečo,
ty vieš? Ty vieš čo, ja toto ako si hovorila, že ja keď som...
No ty ho tam nemáš ešte prebudený.
Áno, áno.
Že ešte tam je nejaký potenciál.
Áno, áno, no, vidíš, určite. Teraz už ideš viac, no, dobre, dobre.
Ja som si teraz spomenula, že na vysokej škole, ešte keď som robila na polovičný úväzok niekde nejakú recepčnú, proste dvíhala som telefóny, komunikovala som a tak ďalej. A tam pravidelne volal taký jeden klient, ktorý keď sa potom došiel pozrieť naživo, tak on hovorí, že toto ste vy, že on čakal asi 50-ročnú, proste staršiu, veľkú ženu, možno, že aj iného pôvodu.
Proste nesedel mu ten
akože veľmi mu to nesedelo, že všetko inak, že fú. Ale vieš, ale to je, že ja to treba cítim za seba, že keď idem hlbšie, že mi je vlastne dobre tak. Mm-hmm. A že cítim, že keď ten hlas je vyššie, že fuf,
že to nie je dobré.
Že niečo by malo byť inak, jak je a mala by som do toho nejako vstúpiť.
Áno.
Vieš, že úplne ako keby sa mení ten nástroj, presne, na ktorý ho používam.
Pomohli
vieš?
Ti tie hodiny herectva, čo si chodila?
Áno,
určite,
určite, lebo tam ide presne, že odkiaľ ten hlas dáš. A tam naozaj, že nech to ide z toho brucha. Neviem,
a máš pocit, že odvtedy rozprávaš inak? Alebo
určite
iným
áno,
hlasom,
určite hej.
Tak lebo keď si na tom javisku, to to musíš dať ten hlas, aby to bolo počuť do tej zadnej rady.
Áno, áno.
A vy cestujete, nie? Kade tade po Slovensku.
A rozprávať, takže... presne, a rozprávať tak dozadu tým...
Presne.
Tým hore sediacím zvukárom do toho okienka, vieš? Uh-huh.
Presne
že
tak.
Tam to treba dávať.
Ten hlas potrebuješ dať do diaľky.
Áno. To je inak sranda, že vždy, keď s tebou sedím v kaviarni, tak akože celá kaviareň sa nesie tvojim hlasom, že ja len pozerám naokolo, že kto...
A čo si nehovorila?
Tak ja ti nechcem hovoriť, vieš, aby si bola tichšie.
Tak treba vedieť, zase druhá vec je samozrejme, že hlas prispôsobujeme. A keď vieme si narábať, tak prispôsobujeme ho situácii. Mm-hmm. Lebo úplne inak rozprávam tu. Hej, my sme dosť ďaleko od seba, takže ja chcem, aby ste ma počuli. Ano. Tak samozrejme, že s hlasom nejdem len tak, nešepkám, hej, že viem síce, že tu mám mikrofón, ale aby ste ma vy počuli reálne. Hej. Čiže potrebujem tomu prispôsobiť ten hlas. A presne, inak by som, kebyže narozprávam možno niečo, že potrebujem tých ľudí dať do nejakého relaxačného módu.
Áno, presne, vieš? Aby sme sa uvoľnili.
Všetko, presne, že... tak by som to zmenila. Hej. A inak budem rozprávať na miestnosť alebo sálu, kde potrebujem s tým hlasom ísť naozaj viac, aby ma bolo počuť. Čiže potrebujeme to len prispôsobovať. Mm-hmm. Ale ak neviem s tým hlasom pracovať tak, aby som adekvátne k situácii, miestnosti, počtu ľudí ho prispôsobila, tak to je potom problém, mm-hmm. hej? Lebo potom sa snažím to prekričať nejako a idem vlastne z hrdla a môj
hlas
sa mení.
Ľudia sú nervózni vtedy aj. Vieš, to je to posluchačstvo, že vlastne ti veľmi sa vie ten hlas je ako taká vysielačka, nie? A ľudia sa potom naladia na niečo, čo mu buď neveria, alebo im je nepríjemné, alebo sú z toho nervózni. Keď to nie je dobre používané.
Presne.
No.
Ako sa my vlastne vieme starať o ten svoj hlas? Alebo ty ako speváčka, hej, ktorá sa v podstate živí tým svojim hlasom, ako sa staráš o neho?
No, dostatočný spánok.
Áno, okay.
To je dosť
vyspatý
veľká vec.
Vyspatý hlas musí byť, hej.
Áno, to je dosť veľká vec. Potom, tak ako keď presne, že cvičíme, že aby sme boli v kondícii, tak aj ten hlas precvičovať. Mm-hmm. Už len tým, že ho samozrejme používam, hej, že však ho v podstate na dennodennej báze používame, ale teda používam ho tak, že aby bol adekvátne zaťažovaný, že ho, nešepkám iba, alebo nehovorím tichučko, hej, ale používam ho. A potom samozrejme sú nejaké cvičenia, či už tie spevácké, alebo na rozprávanie, ktoré aj teraz pred tým, ako som išla sem k vám, aby som sa rozhovorila, tak som si ich dala v kúpeľni, hej, popri tom, ako som sa ličila.
Dáš nám nejaký príklad?
Napríklad, úplne super je, že na aj také prečistenie hlasiviek cez... Také to P, alebo cez N, hej? Aha. Lebo prečistíš si tým hlas, hlavne aj ráno, keď vstaneš, alebo po chorobe, hej, tak toto ti pomáha, lebo ten hrtan vlastne ide, sa naťahuje, uvoľňuje a tým pádom sa to tam mechanicky prečistí, zahraješ ho cez to. No a potom také cvičenia, aby som ten hlas dostala von ba, be, že idem zase do toho priestoru. Dôležité je to, čo si vlastne aj ty, Lidka, hovorila v prípade napríklad toho, keď si na tom javisku v divadle, že potrebuješ, aby išiel až dozadu ten hlas, tak je veľmi dôležité to uvedomenie, že náš hlas končí v priestore. On nemá zostať ako tu vo vnútri niekde, že si je toto súkromničím s tým svojim hlasom, ale posielam ho do priestoru. Čiže...
A pravda, že keď robíš tieto, hej, že ako iba také,
áno.
Akože,
áno.
Tak neotváraš tak ústa.
Áno.
Hej, že je to o tom?
Je
že
to ako, veľa aj o tom.
Ako otváraš
už,
ústa.
Už len to, že otvoríte ústa, tak vám radikálne pomôže zosilniť svoj hlas, lebo keď by ste aj všetko dodržali, čo máte, v zmysle, že dobre sa nadýchnete, vlastne aktivujete tú bránicu, že to podporíte tým, ale neotvoríte ústa, tak jednoducho ten hlas vám nepôjde.
Áno.
Hej, všetko som to držala, no neotvorom ústa. Hej, takže otvárajte ústa, priatelia, veľmi to pomôže.
Uh-huh. To som si inak všimla pri niektorých ženách, ktoré sa hambia za svoje zuby.
Áno, to tiež sa deje.
Uh-huh. No, neotvárajú ústa.
To sa tiež deje, no, to je pravda. Tak buď, ak sa to dá vyriešiť zuby,
tak.
Alebo sa vyrovnať s tým, že tie zuby nejako mám a jednoducho ľudia zabudnú na to, aké, alebo si to možno ani nevšimnú, lebo zaujímate niečím iným. Že aké máte zuby, lebo idete, že wow, že budete vyžarovať niečo iné.
Mm-hmm. No lenže to, čo som ti hovorila, to, čo som sa ťa pýtala, že či ten hlas je možný zmeniť, vravila si, že áno, lebo zase poznám ženy, ktoré nie sú spokojné s tým svojim hlasom, lebo je písklavý, chraplavý, tichý, moc vysoký, hen taký onaký, že majú pocit, že im nesedí. Vieš, a že nie sú spokojní a možno aj preto majú problém sa vyjadriť a už... A nedaj Bože, nahlas pred ostatnými. Hej,
chápem.
Tak, lebo niektoré hlasy sú také nejaké prírodzene, také pískľavejšie, alebo ja neviem, ako to mám opísať.
Ale nemusia byť. Že s tým sa dá pracovať. S tým sa dá pracovať, lebo teraz neviem, nejakú britskú, už si nepamätám teraz meno, aby som netrafila niečo zlé, ale nejaká britská politička z minulosti. No, dobre, nepoviem. Tak ju učili hovoriť nižšie. Lebo tiež hovorila nejakým takýmto spôsobom, ale takáto žena v politike sa
že
nepresadí.
Vážne, že?
Hej, lebo nebudú ju brať vážne. Mm-hmm. Bude akože milá všetko, ale ak mala byť na veľkej, vysokej pozícii a nemohla takto rozprávať. Čiže ju učili rozprávať nižšie. Evu Kryžikovú herečku našu, ktorá ma aj jeden čas chvíľočku učila, za čo som vďačná, aj som s ňou účinkovala úplne v mojej prvej hre na SND v Činohore. Tak ona tiež, keď bola ako dievčatko, začínala, tak rozprávala takto, ale potom ona to vyslovene tiež hovorila, že ju učili rozprávať nižšie. Čiže to je niečo, čo sa dá naučiť. Tá, uh-huh. Samozrejme, že sa to nestane takto, lusknutím prsta, lebo no, nič s tým hlasom sa žiaľ neudeje tak ľahko. Je to nejaká prácička aj, nejaký tréning, ako všetko.
Ako všetko, no.
Ale dá sa to zmeniť, dá sa to vypracovať a človek tým pádom môže byť aj so svojím hlasom spokojnejší. Mm-hmm. Potom ho môže mať. Hej, môže ho mať rád a majte ho rady, ženy.
Čo ty vnímáš, že ženy po 40-ke, čo je pre ne najťažšie, ak s tým hlasom doteraz nerobili? Mm-hmm. Rozprávať, tak naozaj ten hlas pustiť, alebo spievať, alebo možno prezentovať pred ostatnými?
Tak ono to záleží od toho, že ktorá žena ako to má. To je veľmi individuálne, lebo spev je samozrejme taký ešte viac expresívnejší, tam si zraniteľnejšia v zmysle, že spev je ešte aj nejaké to, že nejaké tóny by si mala v ideálnom prípade dodržať.
Trafiť.
Hej, trafiť, hej, takže hej. Môže to byť ťažšie ako samotné rozprávanie, ale v zásade každý, kto vie rozprávať, tak môže aj spievať, že máme na to každý tie vlohy.
Naozaj?
Áno.
Každý môže naučiť spievať. Áno.
Ja som sa hovorím, že každý môže
drvivé, malé percento, že nie. Hej, lebo sú, ale to sú už naozaj, že vlastne také ako vybočenia, že choroby, hej, sú ochorenia, že ľudia niektorí dokonca hudbu nepočujú ako hudbu, ako my to vnímame, ale ako buchod hrncov, alebo skrátka, že ale to sú už naozaj, že nejaké odchýlky, hej, ale pokiaľ človek netrpí nejakou takouto odchýlkou, tak potom sa vie naučiť spievať. Samozrejme, zase záleží, že kam sa dostane. Hej, nie všetci možno sú stávaní na to, aby boli solovými speváckmi, ale možno, že v rámci zboru môžu stáť aj na tom pódiu.
Áno. Vieš čo, mne trebárs, keď som mala aj zmiešané skupiny, že sme robili semináre, workshopy, tak ja keď som chcela, aby tí ľudia došli naozaj na čas po prestávke, aby sme mohli pokračovať, hovorím, že príďte vtedy a vtedy, kto príde neskôr spieva. Všetci tam boli. Všetci
vedela,
tam boli,
chápeš?
A ja si hovorím, že však ale veď... Nie?
Také by to bola sranda, nie?
Ale to, áno, ale to úplne je akože zatra, že Pane Bože, len nech nemusím pred ostatným. Ale
je...
pritom zase, vieš, akože keď sú oslaví a ľudia sa pripijú, tak tam už akože hurá systém.
No.
Takže to je také.
Lebo čo? Lebo vtedy sa uvoľnia, lebo majú pocit, že no stratia tie zábrany. Hej,
hej.
Ale nemusím.
Ale to je zábrany vyjadriť vlastne
ano,
seba.
Áno, presne.
Nie? Že, a aj s tým, že to bude, aj že teda nebude to do televízie.
Jasné.
Ale že to bude také, že okej, okay, že toto som ja, toto je to, čo zo mňa má možnosť v tejto chvíli vyjsť a som s tým okej. Okay.
Ale zase sme v podstate aj pri tom, že ty keď to netrenuješ, ten spev, hej, že nespievaš na nejakej pravidelnej báze, to nemusíš chodiť niekam, hej, môžeš len doma si spievať alebo v tom aute, v sprche. Ale keď to nerobíš nejako pravidelne, no tak ty sa v tom nemôžeš ani zlepšiť.
Mm-hmm.
To v ničom tak nejde, pokiaľ sa tomu nevenuješ. A keď sa tomu zase venuješ, naopak, tak môžeš sa v tom neskutočne zlepšiť.
Aj, môžeš vidieť tie posuny.
Ja napríklad poviem ešte príklad, že na tom mojom zbore spievanie nás baví, robím také rytmické cvičenia, ktoré teda, už som sa dozvedela, že aj kvôli tomu už nejakí ľudia potom neprišli znova na ten zbor a ja, že čo? Však to je len 5 minút z tej hodiny a pol. Ale čo chcem povedať, že my to fakt robíme len tých 5 minút, týždeň to čo týždeň, A ja to vidím na tých ľuďoch, ktorí chodia pravidelne, že vlastne celá tá skupina sa neskutočne zlepšila. Mm-hmm. Že zo začiatku fakt, že pomaly raz, dva, tri, štyri bolo náročné. Hej. A teraz už robíme komplikovanejšie aj tlieskaním, aj hlasom, rytmické cvičenia a ide to. Mm-hmm. A odráža sa to v tých piesniach. A je to 5 minút týždenne. Pre mňa to bol, fakt, nedávno som si to len uvedomila, taký moment, že jak je toto možné? Že len tých 5 minút týždenne, chápete? Keď toto sa dá, tak iné veci sa dajú tiež.
Ale to je úplne rovnaké aj s cvičením. Že v podstate, keď si dáš len 5 minút do dňa napríklad, nejaké to cvičenie, tak vidíš tie...
Áno, tam už radšej za deň, hej. Nech to je ako 5 minút do týždňa, to by bolo už extrémne málo.
Hej, my tak vieme preceniť, čo všetko by sa dalo akože zvládnuť naraz, ale podceňujeme tie malinké vlastne tie jednotky, ktorým tomu môžeme venovať.
Kročík po kročík, lebo väčšinou nemáš čas, pokiaľ sa to nevyhradíš, ako možno v tomto prípade, že prídu na ten zbor hodinu a pol týždenne, hej, ale ty si väčšinou v tom návale všetkých vecí, povinností, ktoré máš, nenájdeš, že hodinu denne, že koľko by som mala trénovať, sa ma pýtajú tí ľudia, tak hodinu denne, že vieš čo, to si nedávať, takýto cieľ, to je nereálne, hej. Reálne. Keď si nájdeš aj 3 minúty, super bude, vieš.
Alebo pozornosť, dobre dýchať. Už len to, nie? Že aký je ten minimalistický
presne,
krok, najmenší
možný. Presne, iba niečo z toho si zober.
A, toto, a potom už ten, presne, my sme takí, že keď už zacítime aspoň milimetrový progres, tak sa nám už aj viacej chce. Presne. Na začiatku najhoršie je, že my sme, akože, je super, že detičky chodia do škôlky, ale zo škôlky presunom na školu veľmi veľa detí a potom neskôr dospelých prestali tancovať, prestali kresliť, prestali spievať, prestali robiť veľmi veľa tých tvorivých, seba vyjadrujúcich vecí, ktoré vlastne prinášajú radosť a slobodu a takú tú, akože, že toto som ja, lebo by to malo nejakým spôsobom, nejako vyzerať, nejako znieť, áno, malo by to byť, mať nejakú formu.
Hej, no.
A potom môžeme mať problém naozaj sa aj vyjadriť, že povedať za seba niečo.
Anka, na záver ešte, lebo už som si všimla, že ako nám čas utiekol. Jedna vec ma strašne fascinuje a neviem, či to vieš vysvetliť, že prečo. My keď sa takto počujeme na nahrávke, tak sme také prekvapené zo svojho vlastného hlasu. Že prečo my to tak akože nemáme ten svoj hlas nejako rady?
No, lebo inak sa počujeme my vnútorne, ako potom, čo ano. To počuješ napríklad z tej nahrávky. Vieš? Aj to nie je úplne jedna k jednej, lebo už je to nejako sprostredkované. Čiže je to len otázka, že zvyknem si. Potrebujem si na to zvyknúť, ako ten môj hlas znie smerom von, v zmysle, keď ho počujem napríklad z tej nahrávky alebo možno z mikrofónu, že hovorím niekde na konferencii, dajme tomu, hej. Že OK, toto je môj hlas. Hej. Tak ako my sa vlastne nikdy tiež nevidíme reálne, tak ako ja teba vidím, ja seba nikdy neuvidím. Hej, lebo že v tom zrkadle sa vidím vlastne opačne. Presne. Alebo keď sa vidíme na fotke, no zase je to iné. Hej. Čiže s tým hlasom je to rovnako. Potrebujeme sa len nejako s ním zmieriť, že skamošiť. Máme ho takého, akého máme. A prípadne, ak teda chceme, tak môžeme ho samozrejme nejako rozvíjať, aby bol ešte aj iným. A možno ho budeme mať ešte radšej.
Tak daj jeden tip na záver. Čo môžeme aj dnes vyskúšať, aby sme s tým hlasom, sme mu taký život väčší dali.
V prvom rade si uvedomte, ako stojíte alebo sedíte. Hej, že či ten chrbát je vystretý, či ako keby sa vyťahujem hore za pomyselnú šnúrku, že som taká bábka, niekto ma ťaha. To je ako jedna vec číslo jeden. A potom aj ten môj vnútorný systém od tej bránice vlastne, to je teda ten sval, ktorý rozdeľuje brušnú dutinu od hrudného koša, sa vyťahuje smerom hore. Aj hrtan ide o niečo vyššie. Že nie som v povolení. Hej, v uvoľnení teda.
Taký kolaps. Nie,
áno, nie som v uvoľnení. Hej. Ale mám to, všetko som také nejaké aktivite. Vyťahujem sa smerom hore. A možno sa napojím na niečo vyššie a budem ešte príjmať aj iné informácie. Zase ideme do týchto vod. Ale môže byť. Hej. Čiže toto si všímajte. A tým pádom, či ten hlas posielate von. Či si ho nenechávate naozaj len vo vnútri. A ideálne je na to napríklad aj zrkadlo. Že sa na seba pozriem do zrkadla, postavím sa pred zrkadlo, inak s týmto majú ohromný problém všetci. Mm-hmm. Či aj muži, aj ženy poviem, že chod sa pozrieť do zrkadla. Nie, ja si nejdem. Inak to neuvidíš, že či otváraš tie ústa, alebo ako stojíš, alebo ako s tým jazykom pracuješ. Mm-hmm. Takže keď budete sami vo svojom bezpečnom priestore, v kúpeľni, pozrite sa do toho zrkadla, postavte sa, vyťahujte sa hore k tomu stropu a pošlite ten hlas, povedzte si niečo, napríklad, ahoj, ja som Anna. Hej? A pošlite to až na to zrkadlo. Nenechajte to len v sebe, vo vnútri.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.